που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Και ο καλύτερος τρόπος για να τα συζητήσουμε αυτά, ζητήματα χαμηλής έντασης βίας, υψηλής έντασης βίας, θα τα διαχωρίσουμε. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Τριαντάφυλλο Καλατράντο, είναι διδάκτορο Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και Νέων Απειλών, επιστημονικός αναλυτής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον έχουμε κοντά μας πάντα όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, και όχι μόνο, γιατί έχουμε συζητήσει εδώ από κοντά και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την διεθνής κακέρα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έτσι θα το πούμε. Οπότε έχει αρθρογραφήσει για το τι ακριβώς συζητήσαμε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα, και κλείνοντας θα ήθελα το δικό του σχόλιο, με αφορμή βεβαίως την ιστορία, την τραγωδία στην Θεσσαλονίκη. Είμαστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία συζήτηση. Καλά, ωραία. Μια χαρά.
Μπορούμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό στην αρχή, όταν λέμε βία χαμηλής έντασης και το αντίθετό της, να το οριοθετήσουμε λίγο με τη δική σας έτσι γνώση πάντα?
Ναι, συνηθίζουμε να υπάρχουν πολλοί τρόποι μάλλον να προσεγγίσει και να χαρακτηρίσει κάποιος τη βία. Ένας από αυτούς που χρησιμοποιείται και επιστημονικά αλλά και στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια είναι αυτός μεταξύ χαμηλής έντασης και υψηλής έντασης. Παράλληλα αυτό υπάρχει ως διαχωρισμός και στον ποινικό χώρο. Δηλαδή η απαξία που έχει, ας πούμε, ένα γκραφίτι, το οποίο ανάλογα με το περιεχόμενό του και το χώρο που θα το κάνει κάποιος, μπορεί να ενταχθεί στα φαινόμενα χαμηλής έντασης βίας. Δηλαδή ένα απειλητικό ευρυστικό μήνυμα έξω από την πόρτα του γκαράζ του σπιτιού σας, ας πούμε, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο χαμηλής έντασης βίας. Το να αποτυπώσει κάποιο τη μορφή
του. Δηλαδή αυτό που έπαθε ο κύριος Καρδαλιάς, ας πούμε, στο σπίτι του.
Είναι βία χαμηλής
έντασης. Μάλιστα, ωραία.
Που μπορεί να φτάσει βέβαια και σε άλλα επίπεδα, ενώ σε καταστροφές. Δηλαδή συνήθως το όριο το οποίο βάζουμε είναι το τι μέσο χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει στοχοποίηση ανθρώπου ή όχι, άμεση ή έμεση, και τελικά ποιο είναι το αποτύπωμα όλων αυτών των ενεργειών. Ωστόσο, θα έλεγα ότι παρότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος αυτή την κατηγοριοποίηση, σε ένα διπλό πλαίσιο που είναι από τη μία πλευρά η κατανόηση του προβλήματος και από την άλλη ο σχεδιασμός πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης, γιατί η βία δεν καταπολεμιέται μόνο, δηλαδή δεν πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της καταστολής, αλλά κυρίως, και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, η έμφαση, η πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια, προλαμβάνεται. Και το λέω αυτό γιατί το σχήμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί η ουσία μας πάει πίσω στις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου και στο διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της βίας.
Ένα καθοριστικό σημείο, έτσι, αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές χώρες τι έλεγαν τότε, ότι δεν αρκεί να είμαστε έκπληκτοι γιατί αποφασίζει κάποιος να βάλει βόμβα στη γειτονιά του και να σκοτώσει τους γειτονές του ή τους συμμαθητές του ή τους γνωστούς του. Πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της βίας και να δούμε πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Άρα σε αυτό το πλαίσιο έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το σχήμα που λέμε ριζοσπαστικοποίηση. Στην Ελλάδα που έχει παράδοση στο να έχει στον πολιτικό χώρο ριζοσπαστικά κόμματα, κυρίως της αριστεράς αλλά όχι μόνο της αριστεράς, ας πούμε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε ιδρύσει την ριζοσπαστική ένωση, την περίφημη ΕΡΕ. Η έννοια της ριζοσπαστικοποίησης περσέ δεν είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα όταν συνδέεται με τη βία. Δηλαδή όταν θέλω να αλλάξω κάτι, να σπάσω την αυτή μου με τις ρίζες, αλλά αυτό θέλω να το κάνω γιατί θεωρώ ότι γίνεται μόνο με βία και άρα πιστεύω στη βία, επικροτώ τη βία, διευκολύνω τη βία και τελικά καταλήγω στη βία.
Ναι. Άρα να ρωτήσω κάτι απλό, αν μου επιτρέπετε. Γιατί είναι μια σκέψη που υπάρχει αυτή την εβδομάδα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό. Βάζουν γκαζάκια, υποτίθεται για να κάψουν ένα αυτοκίνητο, με τη μόνη διαφορά ότι ένα αυτοκίνητο που έχει μέσα καύσιμα είναι από μόνο του μια βόμβα.
Σωστά.
Έτσι. Αυτό που εντάσσεται. Το λέω πάρα πολύ απλά γιατί θέλω να το απαντήσουμε και να ακουστεί.
Πρώτα μιλάμε για.
Γιατί όταν πετάς ένα γκαζάκι σε ένα αυτοκίνητο και μπορεί, είναι το πιθανότερο να έχεις έκρηξη.
Ακριβώς. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα,
ναι,
το οποίο προέρχεται κυρίως από το δημόσιο διάλογο. Και είναι ο τρόπος της συνήθειας, θέλετε να το πούμε, της ευκολίας με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτό το οποίο περιγράψατε. Το γκαζάκι με το συναδεστικό του μηχανισμό είναι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Θα προκαλέσει μια έκρηξη, και αυτή η έκρηξη, αν και εφόσον είναι και σε αυτοκίνητα, όπως θέλετε, που συνήθως εκεί τα βάζουν, σε αυτοκίνητα, θα έρθει σε επαφή με καύσιμη ύλη, άρα αυτό θα προκαλέσει μια μεγαλύτερη πυρκαγιά. Και αυτό προφανώς ενέχει κινδύνος. Όπως είδαμε στη χειρότερη δυνατή
εκδοχή.
Θα έχει καταστροφή, δηλαδή. Είτε η καταστροφή θα είναι του αυτοκίνητου, που σημαίνει κάποιες χιλιάδες ευρώ, γιατί τόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Και να εξαιρέσουμε όλα τα άλλα θέματα της επίτευξης που έχει στον κάτοχό του αυτού του αυτοκινήτου, είτε μπορεί να προκαλέσει αλυσίδα, το έχουμε δει, δηλαδή βάζουν σε ένα αυτοκίνητο γιατί θεωρούν ότι είναι κάποιος ο οποίος πρέπει να του τιμωρήσουν εντός εισαγωγικών με αυτή την απλουστευτική και μυσαλόδοξη λογική την οποία έχουν, και καίγονται άλλα 2-3 αυτοκίνητα. Έχουμε δει και αυτές τις εκδοχές. Όλες λοιπόν αυτές τις εκδοχές είναι ότι εδώ μιλάμε για βία υψηλής έντασης. Όταν χρησιμοποιείς λοιπόν βία η οποία έχει καταστροφή, η οποία προκαλεί έκρηξη, δεν είναι χαμηλής έντασης. Και το καζάκι, ο εμπριστικός μηχανισμός, που μπορεί να είναι και εκρηκτικός ανάλογα με τι άλλο συνδυάζεται, δεν είναι κάτι το οποίο μένει εκτός. Και θα σας πω γιατί. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομία, στο πούμε έτσι, εκδίδει κάθε χρόνο μία έκθεση που λέγεται Terrorism Situation στην Ευρώπη, κατάσταση τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Εκεί αν μπείτε και δείτε διαχρονικά, θα δείτε ότι και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει συνήθως διψήφιο αριθμό επιθέσεων. Αν τις δει κάποιος δημοσιογράφος, θα πει είχαμε στην Ελλάδα το 2025, ας πούμε, να πάρουμε την τελευταία 15 τρομοκρατικές επιθέσεις. Θα πει όχι, μα δεν είχαμε, δεν νομίζω. Για, αλλά η πραγματικότητα, αν διαβάσουμε τι περιγράφουν, ακριβώς αυτό. Είναι εμπριστικές και εκρηκτικές επιθέσεις. Δηλαδή είναι αυτό που στο δημόσιο διάλογο εμφανίζουμε να λέμε γκαζάκια. Η Europol το μετρά ως βίαιη εξτρεμιστική ή τρομοκρατική επίθεση, γιατί υπάρχει κίνδυνος από τη ζωή.
Το οριοθετήσαμε. Βάζετε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα στην αρθρογραφία σας. Εσείς το βάζετε ως μια παγίδα από την οποία πρέπει να βγούμε. Και την αποτυπώνει, όπως σημειώνετε, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, η περίφημη φράση. Έχει σημασία από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν μολότοφ. Το θεωρώ κομβικό σημείο αυτό.
Είναι καλύτερη κατηβία. Με άλλα λόγια, με πιο απλό τρόπο.
Ακριβώς.
Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Γιατί χωρίζεται γύρω από ήρωες και παράπλευρες απώλειες, να το πω έτσι. Και πάει πίσω δυστυχώς στον εμφύλιο πόλεμο και στα κατάλληλα του πολιτισμικά τραύματα. Και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει. Δεν υπάρχει κακή βία η οποία είναι ακροδεξιά και καλή βία η οποία είναι ακροαριστερή. Δεν υπάρχουν ένοχα θύματα. Οι ένοχοι σε μια χώρα αναγνωρίζονται, εντοπίζονται, κατηγορούνται, καταδικάζονται από τις αρχές της χώρας. Κανείς από εμάς δεν έχει άλλο τρόπο, άλλο μέσο από το να προσφύγει στη δικαιοσύνη αν θεωρήσει ότι κάποιος τον έχει αδικήσει, τον έχει βλάψει, τον έχει προσβάλει, τον έχει χειροδικήσει, ανάλογα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Επομένως, αυτή η παγίδα έχει από τη μία πλευρά αυτό που σας είπα, το καλή και κακή βία, από την άλλη έχει αυτό το εξόχως προβληματικό Θάνος Αξαρλιάν, το αθώο θύμα της τρομοκρατίας. Ο Θάνος Αξαρλιάν σαφώς και ήταν αθώο θύμα της τρομοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα θύματα της 17ης Νοέμβρη, ασχέτως του παρελθόντος τους, ήταν αθώα θύματα. Τα ελληνικά δικαστήρια, για κάποιους από αυτούς που είχαν κατηγορηθεί για τις πράξεις τους, ας πούμε, κατά την περίοδο της δικτατορίας, είχαν αποφασίσει, τους είχαν τιμωρήσει κτλ. Πάλι συζήτηση για τις ποινές. Αυτό δεν αφορά τη δικαιοσύνη, να το πω έτσι. Δεν αφορά διαφόρους αυτόκλητες οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν στη βία. Άρα λοιπόν όλο αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια συνθήκη υποβάθρου, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε διαφόρους ανθρώπους να θεωρούν ότι εκφράζουν μέρος της κοινωνίας, παίρνουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ο πολιτικός διάλογος να έχει την τοξικότητα που έχει στην Ελλάδα από την περίοδο κυρίως των μνημονίων και μετά. Αυτό το πράγμα δημιουργεί αντιδράσεις. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι αποκομμένοι από όλο αυτό το πλαίσιο, όταν ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια σημαντική θέση, γιατί όταν είσαι εκλεγμένος στο κοινοβούλιο της χώρας, είσαι εθνικός εκπρόσωπος.
Ναι, προφανώς.
Να απευθύνεται να καλεί τη βία, να τη δικαιολογεί τη βία, να προσπαθεί να μπει σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργεί ένα λοιπόν μεγάλο πρόβλημα. Άρα πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή με τις διάφορους χαρακτηρισμούς, την ανοχή στη βία, τις αιτιολογίες και όλο αυτό το πλαίσιο, να ξεκαθαρίσουν ότι η βία είναι εχθρική προς την δημοκρατία, ότι χρειάζεται προφανώς τιμική αντιμετώπιση, αλλά χρειάζεται και πρόληψη και χρειάζεται και αποδόμησή της. Δηλαδή αυτό το οποίο έκανε και μπράβο συνολικά η κοινωνία στην υπόθεση Χρυσής Αυγής, mm-hmm. η οποία καταδικάστηκε σε εγκληματική οργάνωση, να το θυμηθούμε αυτό, δεν καταδικάστηκε ως ακροδεξιά, δηλαδή δεν πήγε με αυτό το πλαίσιο, πήγε σε εγκληματική οργάνωση και με δολοφονίες και σωστά δικάστηκαν τα μέλη της και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά απαξιώθηκε και καταδικάστηκε κοινωνικοπολιτικό ιδεολογικά για την ακροδεξιά της ιδεολογία. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεται και για τη βία η οποία έρχεται τον ακροδεξιό ακροαριστερό χώρο ή αν έρχεται από τον ισλαμιστικό, από όπου και αν έρχεται.
Λοιπόν, ευχαριστώ για την κουβέντα. Βέβαια, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Ειλικρινά, ευχαριστώ. Τα κωδικοποιήσαμε μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.